Radio Magazine.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
Što je u dnevniku između ostalog zapisala Dragana Pećo, novinarka Kriha iz Beograda.
Među 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro nova godina, a srećem Deda Mraza na ulici.
Kako su Rusija i Kina sa takozvane meke moći prešle na oštru, za Radio Slobodna Evropa govorio je Christopher Walker, potpredsjednik studija i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju.
Evidentno je da se ruske aktivnosti pojavljuju u velikom broju država i na različitim platformama, medijskim, političkim, finansijskim, sve do izvoza korupcije. I još uvijek ogroman posao po tom pitanju treba uraditi, a to nam još ne uspijeva.
U Podgorici je boravio jedan od najčitanijih pisaca današnjice, Nobelovac Orhan Pamuk.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj evropskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki i povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Najmanje 500 izbjeglica i migranata prema procjeni Ljekara bez granica živi u improvizovanom smještaju. Neki ne napuštaju prostor uz granicu između Mađarske i Srbije.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu, ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovde boravim sam. Moja porodica je uspjela da stigne u Francusku.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u ovom terminu emisiju otvaramo dnevnikom sedmice, čije stranice od 9. do 16. decembra ispisivala Dragana Pećo, novinarka Krika iz Beograda.
Subota, 9. decembar. Subota je ujutro i nisam se naspavala. Kasno sinoć sam se vratila iz Novog Pazara, put je bio dug oko 6 sati. Dok sam bila tamo, gostovala sam u jutarnjem programu na radio televiziji Novi Pazar. Iskoristila sam tu priliku da podsjetim na neke od najznačajnijih otkrića Krika. S obzirom da je u pitanju novopazarska televizija, pomenula sam naravno istraživanje imovine ministra Rasima Ljajića, koji je rodom iz tog grada. Njegov otac je vlasnik zemlje kod novoizgrađenog atletskog stadiona. Zbog stadiona i gradnje hotela, njegova zemlja danas vredi najmanje 1.000.000 evra, prema podacima procjenitelja koje smo angažovali. Ne znam da li se ovo što sam govorila u jutarnjem programu dopalo vlasnicima televizije. Oni su ovu televiziju privatizovali, a do nedavni vlasnik koju je zajedno sa ostalim članovima konzorcijuma privatizovao bio je sadašnji gradonačelnik Novog Pazara iz stranke upravo ministra Rasima Ljajića. O našim istraživanjima i ulozi istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije govorila sam i ove nedelje na skupu Nedelja borbe protiv korupcije koju je MANS organizovao u Podgorici. Prisjetila sam se svih ovih istraživanja i koruptivnih radnji naših političara baš danas, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Nedelja, 10. decembar. Nedelja je, a ja sam ponovo ustala rano. Ovoga puta jer me N1 zvao u prilistavanje štampe u Novi dan. Osim komentarisanja aktualnih tema, govorila sam i o slučaju ubijanja mog stana, od kojeg je ovih dana prošlo 5 mjeseci. Iako je ministar policije obećao da će počinioci biti pronađeni, do danas nije rešen slučaj. Iz tužilaštva su rekli da su naložili policiji da preduzme sve što je u njenoj nadležnosti, ali još nema konkretnih rezultata. Baš zbog toga što je prošlo toliko vremena, a da počinioci nisu pronađeni, ja sam sve više uverena da je u pitanju pokušaj zastrašivanja. Ponedeljak, 11. decembar. Počela je još jedna radna nedjelja, mada često zbog obaveza ne vidim razliku između vikenda i radnih dana. Vikend mi često posluži da završavam stvari koje preko nedjelje nisam stigla, a onda za privatne obaveze nema vremena tokom vikenda. I tako u krug. Dan sam najviše posvetila završavanju jedne istraživačke priče. Obavila sam nekoliko telefonskih razgovora i sate provela uz dokumente za priču. Danas, međutim, nisam smela da odložim odlazak u kupovinu poklona za dečiji rođendan, samo što nije stigao rođendan jednog mališana koji njegova tetka ne sme da propusti. Tetka, nažalost, ne živi u Kanadi, tako da umjesto 1.000 i 1.000 evra za stan, on dobija igračku za dečake. Utorak, 12. decembar. Nije tako hladno bilo napolju danas, a mene to prijatno vrijeme odvuklo na razmišljanje o najnovijim obećanjima, jeftinim stanovima za mlade naučnike. Koliko je uopšte mladih naučnika, dok razmišljaju o odlasku iz Srbije, pomislilo da će se ovo obećanje ispuniti? S druge strane, gradonačelnik Beograda i vlasnik spornog doktorata, kupio 24 metra kvadratna stana na Bugarskom primorju, otkrila sam još pre više od 2 godine. Jedan stan je na njegovo ime, ostali se vode na 2 offshore firme. Ozbiljnijih je sumnji tu na pranje novca, što su upozorili i bugarski organi, ali za naše tužilaštvo nema dokaza o krivičnim delima u njihovoj nadležnosti. Počeli smo sa Sinišom Malim, nastavili smo sa istraživanjem imovine i poslova drugih političara i svakodnevno sam tako u potrazi za novim podacima i dokazima. Osim što radim na svojim istraživanjima, pomažem i drugim novinarima širom sveta da dođe do podataka o vlasništvu firmi i prikupe tako kompanijska dokumenta. Radim i kao researcher za Investigative Dashboard, online platforma preko koje nas novinari kontaktiraju za pomoć. Sreda, 13. decembar. Oduševljenje igračkom bilo je veće nego što sam očekivala. I dok sam potiskivala u glavi zvonjenje sirene od prethodne večeri, prisjetila sam se opasnih izjava premijerke Ane Brnabić u vezi sa istraživačkim novinarstvom. Premijerka je sinoć izjavila kako postoje takozvani istraživački novinari koji bez da ih neko pozove na odgovornost, potpuno nekažnjeno kopaju po imovini funkcionera. Legitimno je kopati po imovini javnih funkcionera, na šta je i premijerka u jednom momentu reče da je to okej. To je svakako tema kojom se svi novinari na svetu bave. Nedavno je upravo to naše, pod navodnicima, kopanje po imovini članova vlade, naša baza imovine političara, nagrađena svjetskom nagradom Data Journalism Award. Proglašena je jednim od 10 najboljih svjetskih novinarskih projekata zasnovanih na javnim podacima. A šta se dešavalo dok smo objavljivali ovo istraživanje? Najžešći napadi na krik bili su upravo nakon objavljene priče o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i ugovoru koji je potpisao sa suprugom Cvetka Kalinića, jednim od najokrutnijih članova zemunskog klana. Tim ugovorom Lončar je navodno platio za stan na Novom Beogradu. Ugovor je sklopio 10 dana nakon ubistva crnogorskog kriminalca. Ovu našu priču skoro nijedan medij u to vrijeme nije preneo. Nakon nje na naslovnim stranama prorežimski tabloida Informer krenuo je svakodnevni napad na Krik, objavljena je fotografija laži uredniku Krika, pojedine informacije iz njegovog privatnog života Informeru je dostavila BIA. Podržava li premijerka ovako obračun sa novinarima? Četvrtak, 14. decembar. Već 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro nova godina, a srećam da je zamrazan na ulici. Danas smo se bili mimoišli na ulici kada sam iz Kanca krenula u Agenciju za privredni registar. On je užurbanim korakom išao ka Slaviji. Radna istraživačka priča je dugotrajna. Nakon predistraživanja, prikupljanja podataka i dokumenata, pisanje priče je također bitan deo. Mnoštvo podataka treba što bolje jasnije da se predstavi čitaocima. Kasnije sam na kafi o ovome pričala i sa kolegom novinarem iz Švedske koji je došao u Beograd istražujući bitnu temu u svojoj državi. Njemu je poput drugih naših kolega koji dolaze iz uređenih zemalja teško da poveruju da se ovakve stvari dešavaju. Ispričala sam mu što smo sve istražili o našim funkcionerima poput Siniše Malog, Aleksandra Vulina, Zlatibora Lončara, a da su oni i dalje na funkcijama. Otišao je u čudu. Petak, 15. decembar. Uređivanje priče privodim kraju. Pripremat ću sad dokumente da koleginica koja bude radila proveru činjenica ima sve lepo sređeno na jednom mestu u jednom folderu. Nekih manjih obaveza imam da pozavršavam do kraja dana pre nego što uveče krenem na put. Bitan je period došao jer sljedeće nedelje kreće naš novi projekat, novi sajt Raskrikavanje koji pokrećemo do kraja godine. Raskrikavanje će se baviti fake newsom, medijskim manipulacijama, raskrinkavanjem lažnih vesti kao i istraživanjem vlasništva i financiranja medija.
Bio je to dnevnik Dragane Pećo, novinarke Krika iz Beograda. Od 16. do 22. decembra dnevnik će voditi Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Muzeju Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Kina su meku moć, soft power, koju godinama primjenjuju širom svijeta, zamijenili sa takozvanom ubojitom moći, sharp power, pokazuje posljednja analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Washingtona. Kako se sa meke moći prešlo na ubojitu i koji su njeni najvidljiviji oblici, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju. Nova analiza NAD-a zaključila je da mi u stvari ne živimo u svijetu u kojem Rusija i Kina demonstriraju i primjenjuju meku moć, kako se to do sada definisalo, već ubojitu. Možete li nam pojasniti ovaj novi termin i zašto ga tako definišete?
This new term and why? Izvještaj koji smo upravo objavili istražuje način na koji Kina i Rusija ostvaruju utjecaj u nekoliko mladih demokratija. Dvije su u centralnoj Europi i dvije u Latinskoj Americi, u sferama koje se često povezuju sa terminom meka moć. Tako smo pratili oblasti obrazovanja, kulture, medija, a pratili smo i način na koji su te ideje oblikovane i predstavljene. U suštini ono što smo pronašli jeste da kroz te vrste aktivnosti kroz koje se najviše reflektuju na kineske i ruske forme uticaja u obrazovanju, kulturi i medijima, više ne možemo govoriti o oblicima koji se najviše povezuju sa mekom moći u smislu privlačenja i ubjeđivanja, već su mnogo više imali oblike manipulacije i ometanja. Iz tih razloga smo smatrali da je važno da pokažemo tu razliku između onoga što se najčešće povezuje uz termin meka moć i onoga što Kina i Rusija rade, a to je nešto sasvim drugo.
Ko je opasniji u toj ubojitoj moći, Rusija ili Kina i zašto?
Mislim da se u tonu i obliku koji koriste Rusija i Kina u nekoliko razlikuju. Rusija, na primjer, teži da podijeli i destabilizuje sa svojim aktivnostima. Kina pak ima tendenciju da ubijedi u ono što bi se moglo nazvati kao otvorena cenzura i manipulacija. Naprimjer, sprečavanje da se određenim temama raspravlja kroz medije ili državne medije koje kontrolišu ili da preko svojih surogata teže da nametnu pristup određenim pitanjima. Ali na kraju analize naš osjećaj je da u oba ova slučaja i Rusija i Kina preferiraju državnu kontrolu nad slobodama i cenzuru nad slobodom izjašnjavanja, što je veoma konzistentno sa načinom na koji njihovi domaći sistemi vladanja funkcionišu. I na neki način oni koriste adaptirane forme u pristupu važnim pitanjima koja se tiču kulture i obrazovanja, a koja se primjenjuju unutar njihovih domaćih granica.
U jednom dijelu ovog izvještaja ste naveli da Rusija na Balkanu još uvijek ima veliki uticaj. Procijenjeno je da je 2016. registrovano 109 nevladinih organizacija, društava i medija koje se mogu dovesti u vezu sa ruskim lobističkim naporima, te da je 21 medij izuzetno aktivan. Da li je moguće pronaći efikasnu strategiju protiv toga? I ko bi to trebalo da predvodi? Domaće politike u tim državama koje imaju, kako rekao smo, ranjive demokratije ili međunarodna zajednica? Zajednica predvođena Evropskom unijom i SAD-om, or European Union.
Dakle, to je užasno važno pitanje. Ukazali ste na veoma dobar posao koji je uradio Centar za euroatlantske studije i ovo što ste pomenuli je potreba za mnogo konzistentnijim i dugoročnim pristupom za suočavanje sa ovim izazovima koji su iskoristili i koriste momentum već nekoliko godina. Djelokrug, recimo samo aktivnosti ruskih i kineskih medija na mnogim mjestima to potvrđuje, i u Latinskoj Americi i u značajnim dijelovima Europe. To se gradilo godinama, a u isto vrijeme demokratije u transatlantskoj zajednici su obraćale relativno malo pažnje na taj prostor. Mislim da je u tom kontekstu potrebno naglasiti važnost nezavisnog novinarstva, istraživačkog novinarstva unutar zemalja koje su sada predmet mnogo veće pažnje ovih autoritarnih država. Korupcija bi mogla biti adekvatno istražena, da bi društvo u ovim zemljama imala sveobuhvatno razumijevanje o tome kakav izazov predstavlja saradnja sa autoritarnim režimima. U tom kontekstu je proširivanje suženog broja informacija u obje zemlje, i Rusiji i Kini, ključno. Sve to utiče na maskiranje autoritarnog uticaja, jer značajan dio onoga što zovemo ubojita moć se oslanja na naporima, i to ne u maloj mjeri kao što su kamuflaže i prikrivanje od države usmjerenih projekata prego komercijalnih medija ili domaćih organizacija koje djeluju na terenu. U te svrhe koriste se i lokalni igrači ili partneri kao eksponenti propagande ili dezinformacija. Što su više takvi izvori dopadljivi i što više svjetla ima na njima, to su efektniji i predstavljaju veći izazov. Da bi se nosili sa takvim izazovom, potrebno je bolje osnažiti domaća društva, ali to također sugeriše da veće demokratije sa boljim izvorima u Sjevernoj Americi i Europi moraju imati veću solidarnost sa svojim prirodnim saveznicima širom Europe, a u ovom slučaju i u drugim regionima. Sve ovo je slabljeno već više godina i potrebno ga je prilično ojačati.
How would you assess,
kako biste procijenili rusku politiku, kampanju dezinformacija, takozvane hibridne ratove prema Evropskoj uniji, čak i prema Sjedinjenim državama? Koliko su efektne te strategije, kako god ih zovemo, meke ili ubojite moći, i da li vidite bilo kakve naznake da neko u Evropskoj uniji na mjestima odlučivanja prepoznaje kako pronaći dobru strategiju protiv toga?
Find a good strategy against that.
U tom pogledu ima nekih obećavajućih vijesti, ali i nekih zabrinjavajućih.
Šta je obećavajuće, a šta zabrinjavajuće?
Obećavajuće je da je od ruske aneksije Krima i njenih različitih aktivnosti na destabilizaciji demokratskih društava sve postalo mnogo vidljivije. Donosioci odluka i političke elite u mnogim državama mnogo su senzitivnije na izazove danas nego što su bili prije samo nekoliko godina. I vi u tom smislu vidite da stižu i određeni odgovori i na nivou vlada, ali i na nivou civilnog društva, odakle stiže najveći dio mobilizacije i inovacija. U isto vrijeme, djelokrug izazova je zaista prilično značajan. Evidentno je da se ruske aktivnosti pojavljuju u velikom broju država i na različitim platformama, medijskim, političkim, financijskim, sve do izvoza korupcije. I još uvijek ogroman posao po tom pitanju treba uraditi, a to nam još ne uspijeva. Sa jedne strane, napredak je postignut i mislim da postoji mnogo veća svjesnost i razumijevanje problema, a u isto vrijeme odgovor na to nije dovoljan i neophodno ga je poboljšati.
Ne znam da li biste se saglasili sa mnom, ali trenutno bi svijet u kojem živimo mogli opisati naslovom knjiga Richarda Hessa Svijet u neredu. U takvom okruženju, kako se suprotstaviti ubojitoj moći, bilo da dolazi iz Rusije ili Kine? How to confront sharp power, whether it's from Russia, whether it's from China?
Postavili ste važno pitanje koje podvlači promjene koje su se dogodile na tako mnogo mjesta i globalni trend koji privlači velike i moćne snage fragmentacije. To se dešava u medijskoj sferi, u politici, u načinu na koji političke stranke funkcionišu u mnogim državama. Mnogo je manje kohezije, a sve više fragmentacije. To otvara vrata za jednu vrstu manipulacije koju vidimo na online platformama, koje su preduzeli neki, uključujući i Rusiju. To je pak nešto što je probudilo demokratske države koje se bore da nađu odgovor koji će imati smisla i valjano se suprotstaviti izazovu, ali isto tako održavati svoja demokratska društva na liberalnim vrijednostima. Mislim da je to jedan od najvećih izazova u godinama neizvjesnosti i nereda. I mislim da je to i simptom većih promjena koje su se pojavile sa populističkim pokretima koji su tako očigledni u većem broju država.
Kako su Rusija i Kina sa meke moći prešle na ubojitu, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik studije i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona.
slobodnaevropa.org.
Vanredan je i veliki dan za jednu zemlju kada je u prilici da ugosti velikog pisca, pogotovo Nobelovca Orhana Pamuka. Najčitaniji savremeni turski književnik rekao je u četvrtak u Podgorici da je najsrećniji romanopisac, pošto su njegova djela prevedena na 60 svjetskih jezika. Nesrećnim ga jedino čini politička situacija u njegovoj domovini Turskoj. Kako autor brojnih romana, koji su postali svjetski bestselleri, komentariše aktualnu političku situaciju u Turskoj, ali i svijetu, čućemo od Lele Šćepanović.
Slavni turski pisac, Nobelovac Orhan Pamuk danas je doputovao iz Istanbula u Podgoricu i na druženju sa novinarima kazao za sebe da je veoma srećan romanopisac jer su mu knjige prevedene na 60 svjetskih jezika, a srećnim ga, kaže, čini druženje sa čitaocima širom svijeta, kazao je autor romana Snijeg i crna knjiga. Ranije je Pamuk kazao da je za njega pisanje politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom, a danas je u Podgorici ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj europskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Orhan Pamuk je počeo da piše 70. godina prošlog vijeka i dobio je brojna priznanja za svoje književno stvaralaštvo, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da danas u Podgorici prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put, jer je, kako zaključuje Orhan Pamuk, američka demokratija snažna i opire mu se.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari, i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke, koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos. A ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Vjerujem da je budućnost Turske na zapadu, kazao je još najčitaniji savremeni turski romanopisac Orhan Pamuk, koji će u Crnoj Gori boraviti još nekoliko dana.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Na našoj web stranici možete pogledati gostovanje slavnog turskog pisca, Nobelovca Orhana Pamuka.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanje 500 izbjeglica i migranata prema procjeni Međunarodne organizacije Ljekari bez granica živi na teritoriji Srbije u improvizovanom smještaju ili pod otvorenim nebom, dok vremenski uslovi iz dana u dan postaju sve teži. Samo na sjeveru Srbije, u šumi na periferiji grada Sombora, trenutno ima više od 100. Kažu da žele pomoć u državnim kampovima, ali da neće da se udaljavaju od granice Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom, strahujući da će ih to spriječiti u nastavku puta ka nekoj od država Evropske unije. Slušamo Milana Nešića.
Sombor, šuma u neposrednoj blizini državnog prihvatnog centra za migrante. Van objekta, u raštrkanim šatorima napravljenim kako se ko snašao, živi oko 100 ljudi, neki i pod vedrim nebom.
How do you sleep?
Spavamo ovde, na polju. To je veoma teško jer je hladno. Ovde u šumi živim posljednjih mjesec dana.
How long are you living here in the woods?
One month.
Kaže nam 15-godišnji Muhamed Sekler, koji je izbjegao iz Pakistana. U Srbiji boravi ilegalno. Nema nikakva dokumenta jer se nije prijavio komesarijatu za izbjeglice. Smatra da bi mu ulazak u sistem smanjio šanse da se pridruži porodici koja je već dospjela do zapadne Europe.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu. Ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovde boravim sam. Moja porodica je uspjela da stigne u Francusku.
Family is to France.
Na samom rubu nekadašnjeg vojnog vežbališta Šikara, danas jednog od državnih kampova za registrovane migrante, prosečena je žica. Petočlana grupa mladića iskoristila je to za svoje privremeno boravište. Jedan od njih je i Vakas Ahmad iz Pakistana.
Rekao sam ljudima iz kampa u čem smo dvorištu da nemamo ćebad ili bilo šta drugo, ali nam ništa nisu dali. Bio sam u kampu u Obrenovcu i imam papire za ulazak tamo, ali sam nastavio put i došao ovdje. Hranu kupujem u prodavnicama novcem koji sam ponao iz Pakistana.
Money from Pakistan.
Višemesečni život u teškim uslovima na migrante koji mahom dolaze iz Pakistana i Afganistana, pokušavajući da se dokopaju neke od država zapadne Evrope, ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje. Prehlad i kašalj mogu se smatrati najblažim, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrea Contenta, zvaničnik za humanitarne poslove nevladine organizacije Lekari bez granica u Srbiji. Među ozbiljnim su međutim.
Namerne izazvane traume, ljudi koji su prebijani najčešće u graničnim područjima i posle vraćani odatle. Istovremeno, ti ljudi su izloženi i psihološkim traumama zbog težine puta, prelaska tolikog broja granica.
Zbog svega toga nameće se pitanje ublažavanje procedure prima migranata u kampove širom Srbije.
Ako se to ne učini za sve, ne uzimajući u obzir njihov administrativni i pravni status, pogotovo tokom sezone zimskih hladnoća, to postaje glavno zdravstveno pitanje. Hitno pronalaženje toplog i sigurnog skloništa gde će provesti zimu.
Tako nešto kaže da je na svojoj koži osjetio Motoda Iqbal, 20-godišnji Pakistanac. Pre dva dana policija ga je poslala u Srbiju iz Mađarske, gde je ilegalno prešao. Ne znam tačno gdje ću spavati. Ako je neki od šatora prazan, ući ću. Ako ne, spavat ću ovdje negdje. Dobio sam papire za Preševo. Ne želim da idem tamo. Spreman sam da odem u bilo koji kamp u Beogradu ili ovdje negdje. Strahujem da će me iz Preševa deportovati u Makedoniju. Ne želimo tamo. Mađarske vlasti kroz tranzitni centar zatvorenog tipa dnevno propuštaju 10 registrovanih migranata, najčešće porodica sa decom. Mladići, samci koji putuju u grupama, odlučili su se za put koji veruju da će biti brži, živeći u drastičnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Pa ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvodi i krajnja konsekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme, kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji ili obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim vještinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. Priču više mene znamo, ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno, kao što već davno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucic navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vucića i koje kakve umobolne i sumanute teze. Ovdje se radi sad vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu, naravno ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od bilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. Samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bilo u Jugoslaviji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.